Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. Izdavačka kuća Laguna objavila je knjigu Srpske junačke pesme, u kojoj se nalazi izbor najpoznatijih epskih pesama koje je sakupio i u više knjiga objavio Vuk Stefanović Karačić. O ovoj dragocenoj riznici srpske istorije, književne tradicije i narodne mudrosti danas razgovaramo sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu Boškom Suvojičićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, već u predgovoru za ovo izdanje napominjete, podsjećate nas da je srpska narodna poezija još u vreme Vuka Karadžića oduševila ne samo njega, naravno, koji je to prikupljao, nego i evropsku literarnu elitu, da je, dakle, stekla taj međunarodni ugled. I evo danas kada se prisjećamo srpske epske poezije, uopšte narodne poezije, zašto nam je vredna, zašto treba da je čitamo i danas, da ju se vraćamo, da ne ostane to na nivou osnovne i srednje škole.
Da. I više je naravno razloga, pre svega to je, obično na ovom mestu citiram Vaska Popu, koji je to sjajno sažeo u misao da je to naša klasika jedina i prava. Dakle, Vuk je izneo to narodno blago, to reklo bi se besceno narodno blago u pravom trenutku, u vreme, u eposi romantizma, u trenutku kada je Evropa tražila prirodnu poeziju. Vuk je probrao u jednom antologijskom izboru, u više decenijskom radu, on je prosto predstavio srpski narod kao književni narod i predstavio ga je u salonima, može se tako reći, najučenijih evropskih duhova toga vremena. Dakle, tu su Grim, Puškin, Mickiewicz, Goethe i tako dalje. Jednom rečju, to je književna istorija. E sad, zbog čega je potrebno, pitali ste me zbog čega je važno da mi čitamo narodne pesme i uopšte narodnu poeziju, u najširem smislu različite žanrove narodne književnosti, svakako zbog toga što tu postoji mnogo slojeva, mnogo od jednog drevnog, arhaičnog, mitskog, mitopoetskog, preko leksičkog sloja, preko određenih, naravno, misaonih procesa i postoji jedno plodno ukrštanje, ili kako bi to rekao Laza Kostić, ukrštaj između usmene i pisane književnosti različitih epoha i vremena, odjeci folklornih elemenata, mitskih elemenata u pisanoj književnosti sve do naših dana. Tako da postoji mnogo razloga, svakako je i možemo govoriti o metodičkim razlozima, o nastavi u školama, ali možemo govoriti i o nauci i uopšte o jednoj oblasti koja pre svega predstavlja jednu vrednost, vrednost po sebi, jednu književnu, književno-umetničku vrednost.
Da, evo, ja sam se, dok sam se spremala za razgovor, čitajući neke od tih pesama, podsjetila, dakle, to su neke izreke, neke misli koje su deo naše svakodnevice, deo našeg svakodnevnog govora i dalje se koriste, ali nisam znala da su iz narodnih pesama, više sam mislila da su neke izreke i onda onako čitam i kao, jao, pa vidi, ovo je iz narodne pesme, nisam davno čitala. Dakle, eto, to je samo jedan od tih slojeva o kome govorim.
Pa svakako vi imate i danas u savremenoj srpskoj poeziji, možda najizrazitije kod Matije Bećkovića ili u drugim, kako da kažem, opusima, imate mnogo elemenata koji upućuju na to da se zaista plodi i ukršta. Nije to samo iz narodnih pesama, to su i u različitim žanrovima i naravno to su određeni internacionalni elementi, ali to je taj, to ukrštanje onoga što je, kako bi rekao Momčilo Nastasijević, korenom ispod, a stabljikom iznad, dakle nacionalne i svetske književnosti i naravno nečega što predstavlja naše, kako bi se to reklo, bivstvo ili što bi rekao Vuk, bitije i ime.
Vi napominjate u predgovoru, odnosno objašnjavate da ta Vukova klasifikacija srpskih junačkih pesama je danas prevaziđena u smislu da više nije aktuelna i spominjate i neke druge autore. Kako se danas dele srpske junačke pesme? Da li je to zapravo ova podela koja je u samoj knjizi ili na neki način?
Znate kako, obično se u školama koristi ne Vukova podela, ali na Vukovoj podeli izvedena podela Pavla Popovića iz pregleda srpske književnosti iz početka 20. veka na cikluse. I to su ti oni čuveni školski ciklusi, pretkosovski, kosovski, da, pokosovski, istorijski, neistorijski. Ta podela je naravno vrlo praktična, ali istovremeno prilično neprecizna. Ona počinje od Vukove tematsko-hronološke podele, tako da bih ja rekao da je u stvari Vukova podela koja stoji u temelju svih naših klasifikacija, da ona i ni danas nije prevaziđena kad je reč o, mislim da sam to nekako i na neki način istakao, kada je reč o tom hronološkom kriterijumu, istorijsko-hronološkom, dakle, junačke pjesme najstarije, to su pesme do propasti carstva i gospodstva srpskoga, od najstarijih zabeleženih, hronološki, preko pesama srednjih vremena, o hajducima i uskocima najviše, i pesama novih vremena o borbama za oslobođenje Srbije i Crne Gore. I ta klasifikacija postoji u svim, bez obzira kako ih mi definišemo dalje, drugi kriterijum je tematski, to su one pesme o Marku Kraljeviću, o Kosovskom boju, o Nemanjićima, o Mrnjavčevićima i drugo, i uvek se tu pominje neka, vidi se ta neka istorijska nit, ta istorijska vertikala u epskoj poeziji, pri čemu Vuk zaista koristi termin junačke pjesme. Tako da je Vuk po mnogo čemu neprevaziđen i danas, a ja sam napisao knjigu o Vuku, koja se tako i zove, knjiga o Vuku, upravo jer mi je stalno provociralo to nekako mišljenje u društvu da je to Vuk je arhaičan, zastareo i tako, moramo mi negde nekuda napred, ne znam, negde dalje. Vuk je bio jedan od najmodernijih, najotvorenijih duhova svoga doba. Znači, počasni građanin Zagreba, čovjek koji je radio na približavanju ovih naših rascepkanih plemena, jel? I koji je u najvećoj meri sve vreme imao korist srpskog naciona, srpskog naroda i korist srpske književnosti kada ju je predstavljao kao nešto što je novo, što je sveže, što je izuzetno dragoceno u Evropi. Tako da, eto, hoću da kažem da je ta Vukova podela i danas aktualna, s tim što imamo naravno malo određene i podele prema vrsti stiha, pa recimo imamo deseteračke pesme koje su u ovoj knjizi zastupljene, ali imamo i bugarštice, da, koje pesme dugog stiha, i dobro je što su te pesme uvedene u školske programe, počevo od one sjajne bugarštice o Marku i Andrijašu, koja je zabeležena u 16. veku u Primorju. Postoje i epske pesme, takozvane pesme od kola ili kolske ili junačke poskočice u osmercu. Dakle, nije sve tako unisono, nije sve deseterac, mada naravno trohejski, epski, guslarski deseterac preovlađuje. I postoje i neke druge podele, ali kažem, Vuk je u temelju svih tih podela.
Da, i eto, zanimljivo je kada čitamo naravno poeziju, postoje određeni obrasci, postoje određeni uvodi, mili Bože čuda velikoga,
formule,
jeste, te formule, da, onda da, one antiteze, jel tako, jeste, i razne druge stvari koje volimo u našoj narodnoj poeziji, koje daju neku posebnu čar i draž. E sad, recimo, u ovom prvom delu u samoj knjizi, dakle, pesme koje poput Svjeci blago dijele i Bog nikom duže ne ostaje, Predrag i Nenad i tako dalje. I u kasnijim pesmama, onim koje svi znamo, ne znam, Skadar na Bojani, Zidanje Skadar i tako dalje, ima mnogo tragike, ima mnogo, recimo, u tom tematskom smislu, u smislu motiva tih odnosa, braće, sestara, muža, žene, porodičnih odnosa, koji i tragike koja zapravo proističe iz nekih nesporazuma, iz nekog nepoverenja, iz nekog zlo robe da. I tako dalje. Šta je, zašto je naš narod
tako tragičan?
Tako tragičan, da.
Pa ja bih rekao pre tragično uzvišen. Naime, u tim prosto narodnim pesmama vi vidite jednu dubinu osjećanja, koja se ne bi ni očekivala u epskoj poeziji, jel tako? I poredili su to veliki svetski, jel tako, opet kažem, proučavaoci sa Homerom, poređeno je to sa određenim Šekspirovim tragedijama neke pesme, a mi vidimo u stvari u tim antologijskim primjerima zaista da ispod te spoljašnje naracije, što je naravno odlika epike, razvijenost, narativnost, opevanje događaja, javnih bojeva, izricanje nekakvog suda o precima koje u pamćenju zahvalnih potomaka tako i opstaje u epici, ali mi vidimo da se u stvari najviše nekako pamte, problematizuju ti antologijski primjeri, počev od kosovske epike koja je sva spregnuta, dramatična, kao u Bibliji ili kao u antičkim tragedijama. Sve je unapred predodređeno, sve je zadato, sve je poznato, a sve je krajnje dramatično. To je veliko umeće, kome je recimo Aleš Maus napisao, da to nije mogla biti epopeja, jer je sve spregnuto, sve je dramatično, sve je nekako baladično, ne samo pesme o majci Jugovića i Kosovki devojci, već ceo ciklus, odnosno ceo taj tematski krug. Što
kad kneginja Milica moli braću da ne idu na Kosovo.
A svi odlaze, jer je to kolektivnost odlaska i to je ta vrsta, kako bi rekao profesor Đorđe Trifunović, zajedničarstva u duhovnom podvigu kosovskih ratnika. Jer taj podvig nije epski, ili nije samo epski, i nije samo mučenički, to je podvig u duhu. To je to opredeljenje, jel tako, za kosovsko opredeljenje o kome je pre pola veka tako sjajno pisao Zoran Mišić, književni kritičar, u polemici sa Markom Ristićem u svom čuvenom članku Šta je kosovsko opredeljenje. To je opredeljenje u duhu. Opredeljenje za duh. Kada vi u duhu, u poeziji pobedite, naravno to je vojni poraz i tako dalje. Hoću da kažem da, ili recimo pomenuli ste Zidanje Skadra. Vi kad pogledate tu pesmu, Zidanje Skadra, vi ćete vidjeti odjeke u vremenu. Vi ćete vidjeti u ciklusu Branka Miljkovića, Utva Zlatokrila, koji mnogi s razlogom smatraju njegovim najboljim ciklusom pesničkim. U Utvi Zlatokrili vi ćete vidjeti pesmu Gojkovica, i vidjet ćete u zbirci Desanke Maksimović, Ničija zemlja, pesmu koja se također zove Gojkovica. I jedna i druga tematizuju ili nastavljaju se na neki način ili vode dijalog sa Zidanjem Skadra, ali ni jedna ne peva o Gojku, o Mrnjavčevićima. Sve pevaju, obe pevaju o Gojkovici, o tragičnoj sudbini te uzidane žene koja je tako, to je zaista antička tragika. Tako da pesme Banovi Strahinja ili pesme starca Milija druge koje posebno ispod te epske pokorice spoljašnjih dešavanja imamo jednu univerzalnu temu sukoba pojedinca i kolektiva. Pojedinca i zajednice koja je oličena u Jugovićima i Jug Bogdanu, pojedinca
u
Banovića Strahinji, koji probija sve te uzuse, koji se suprotstavlja svim tim kolektivnim nazorima i na kraju pomalo je takijeh junaka, dakle plemeniti, to je taj pojedinac koji je usamljen, koji je nužno i tragičan. Kako bi rekao Jovan Deretis, to je najusamljeniji lik epike i taj susret između Banovića Strahinje i Stariša Derviša na Kosovu polju je jedan andrićevski susret. Jedan lirski, duhovni susret između ljudi, jer ne postoje kod starca Milije u tom času ni vere, ni nacije, ni jezici, ni plemena, ni postoje ljudi i oni koji to nisu. I nikakva barijera, jezička, etnička, verska i bilo koja druga ne može da razdvoji te ljude, oni se prepoznaju. I to su ti trenuci zbog kojih je ta epika bila imala takvu recepciju. Da ne pominjamo Hasanagiricu koja je balada, ali to su ti trenuci zbog kojih pesma Banovi Strahinja ima biblioteku tumača i tumačenja u jednom međunarodnom rasvjetljenju i još uvek vi imate recimo, imate dramu, Mihizovu dramu Banovi Strahinja koja je sjajna, imate film.
Evo sad imamo i savremeni, modern film Stefana Arsenijevića koji je doduše prebačen u savremeno.
Ali film je Vatroslava Mimice koji je urađen po scenariju Saše Petrovića i meni je žao zaista što Saša Petrović nije snimio film što je nameravao po svom scenariju Soko, tada nije bio u milosti političkoj i nije mogao da ga snimi jer je scenariju izvanredan. Dakle, to su ti odjeci u vremenu, to su te velike neprolazne teme i nije to sad mi, eto, Vuk je našao, iznao u Evropu i sad su oni to čitali i to je to. Ne, to je velika, velika književnost.
A kako je, mislim, mi nismo bili u kontaktu u tom smislu, pogotovo u taj neki narodni pevač, pa sad ne znam, zamišljamo Filipa Višnjića, starce Miliju, ovoga, da, onoga. Da. Da, oni nisu bili u kontaktu, niti su bili u mogućnosti, niti da čitaju antičke tragedije, niti da budu u tom kulturnom kontaktu, kulturološkom, pogotovo po Turcima sa svim tim, ali postoje mnogi internacionalni motivi, jel tako, u narodnoj poeziji i sva ta velika tragika apsolutno podsjeća na, između ostalog, antiku.
Kako? I tragika i porodični odnosi i taj neki mitopoetski sloj. Pa kako bih rekao, naravno da nisu narodni pevači. Oni su učili, oni su imali, narodni pevači jedna institucija. On je institucija koja je morala, koja ima određeni ugled u društvu. Uzet ćemo Filipa Višnjića, na primjer, koji je možda najbliži onome što bismo nazvali narodnim pesnikom ili individualnim stvaraocem, jer je on spevavao te pesme. Ja mislim da je sve one pjesme od Karađorđevina vremena Filip sam spjevao, kaže Vuk. I kao što uvijek Vuk kaže pregnantno i jasno, to je najvažnije što ima da se kaže o Filip. Sam je spevao pesme, ali na osnovu čega? Na osnovu fonda, formula, motiva, na osnovu sposa učenja, decenija sticanja znanja, on je putovao, on ima i prerađene stare pesme i na osnovu toga je on te formule unosio u nove događaje i davao im lični pečat. Mi znamo da Filip Višnjić recimo peva u Loznici, kada Turci opsedaju Loznicu, da on slobodi hrabri ustanike i to je ostalo zabeleženo u pesmi Boj na Loznici. Dakle, on tu nema te distance, ali to je opet uglavnom, ne u svemu, naravno, velika poezija. Znači, narodni pevači su, pre svega tu postoji to naslijavanje motiva, postoji prožimanje i narodne i srednjovekovne stare književnosti. To je ono da taj manastirski impuls, to ulaženje u narod tih pesama, kao što recimo Nahod Simeon, kao što su te pesme koje ste pomenuli, i Sveti Savo i opet Sveti Savo i Sveci Blagodjela, ali postoji i taj jedan mitološki sistem, drevni, arhajski, i obredno običajna praksa, pre svega zastupljena u lirskim pesmama, ali i u epici otkrivamo, taj jedan prošimanje paganskog i hrišćanskog koje je duboko vekovima naslojavano i koje se u najsrećnijim trenucima očituje i u ta dubina kolektivnog pamćenja očituje u tim epskim pesmama. Naravno, peva se o događajima od značaja za zajednicu. Recimo kad se u narodnoj tradiciji kaže za Uroša Mrnjačevića, nejaki Uroš i tako, onda ćemo se setiti da u letopisima ćemo naći istu formulaciju, mlad smislom, također kod patrijarha Pajsija u Žitiju cara Uroša, i to je to podudaranje mišljenja dve po mnogo čemu kompatibilne tradicije, stare srednjovekovne književnosti i usmene. Ili recimo Kosovska epika je i stare srednjovekovne književnosti iz 10 kultnih spisa. Nama je najpoznatija plemenite Jefimije, pohvala knezu Lazaru, i na zmaja izašao jesi, i mučenja venac primio jesi, ali to su 10 kultnih spisa. Imamo tri nepoznate Ravaničanina, imamo slovo patrijarha Danila i to je konstituisanje kulta kneza Lazara. Vrlo rano, od 1390. negdje do 1420. To je za tih 30 godina se konstituiše kult. Ti motivi verovatno, po svemu sudeći, iz te stare književnosti prelaze u narod, dobijaju određenu epsko ruho i nastaje taj čuvena kosovska epika koja je vrhunac u stvari kosovske legende i do dan danas.
Da, i dakle imamo kneza Lazara, odnosno njegov kult, imamo s druge strane Miloša Obilića, imamo Vuka Brankovića, dakle to je taj neki trougao, jel tako, u kosovskom ciklusu.
Da, i danas pominjemo, da uvek ćemo reći mučeni Vuk Branković, znate, on po svemu sudeći nije uopšte bio izdajnik u tom nekom smislu da je izdao
Ali
vladara.
Kako to se pojavilo onda u našoj epskoj poeziji, zbog čega? Kako se to objašnjava? Mislim, prvi prosto put, istraživalo se.
Prvi put kod Mavra Orbina, dubrovačkog istoričara, se ime pominje 1601. godine u njegovom delu Kraljevstvo Slovena. Prvi put se kaže da je Vuk Branković, kažu da je imao neke pregovore i kažu da je izdao svoga. Pre toga se izdaje pominje kao mogućnost kod Konstantina Filozofa, u delu Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice, neka gospoda koja kroz prste gledaju i bići se dive, dakle, to je nestoga u srpskom taboru, ta atmosfera koja prethodi, nije to Vuk Branković. Zašto Branković? Branković je bio dovoljno veliko ime, Brankovići su bili u sukobu, posebno posle kosovskog boja sa Lazarevićima. Vuk Branković boj se odigrao na njegovoj teritoriji, dakle Kosovo polje. On i da je hteo da je izdao, nije imao gde da beži sa svoje teritorije. On je nastavio doslednu antitursku borbu, završio je život u turskom ropstvu. Najverovatnije zbog toga što je i crkva podržala Lazarevića, knez Lazar je bio veoma važan u izmirenju Carigradske i Srpske patrijaršije, koja je bila u sukobu od cara Dušana i njegovog proglašenja za cara, odnosno Srpske crkve za patrijaršiju, tako da mnogo je mogućih, nikad do kraja nećemo znati zbog čega je možda vladavina sina Vuka Brankovića, despota Đurđa, koji je podigao Smederevo, koji je bio jedna velika, genijalna figura, a opet je negativno upamćen jer je to posljednje vreme. Znači, ako je to posljednje vreme države, državnosti, ako je to najteže vreme, onda će biti upamćeno možda ne toliko Đurađ koliko njegova žena prokleta Jerina. Tako da mi do kraja ne znamo, ali to su ti paradoksi istorije. Vuk Branković, koji je dosledno vodio borbu protiv Turaka, je najveći nacionalni mitski izdajnik.
Da, a s druge strane Miloš Obilić, koga opet ne znamo da li je autentičan, je li tako ili...
A znate kako, on jeste autentičan. Postojao je junak koji je ubio sultana Murata, ali ko je to bio? Da li je Miloš Obilić uopšte vitez koji pod imenom, da li on postoji ili nije? Prvo ime mi se recimo Biliš Kjubila kod Turaka, u turskim izvorima, jer i turski i hrišćanski izvori u stvari svedoče koliko je to bila, Vuk kaže, premljena, epohalna bitka, sukob između civilizacija. Nije ona bez razloga ostala tako upamćena, dakle i turski izvori objašnjavaju kako je moguće da je padišah ostao ubijen, koga je ubijao, koji su ti nevernici, i oni govore o nekakvim zaverenicima, također i hrišćanski izvori govore o zaverenicima, tako da je to jedan među njima, ne znamo ko. Vremenom se stvara legenda o Milošu Obiliću, stvara se njegova epska biografija, dovodi se u vezu sa različitim lokalitetima, ali mi zaista danas ne znamo da li je postojao takav vitez i ko je on bio.
Da, i onda imamo naravno Kraljevića Marka, da li on naš Herkules ili kako bismo ga odredili?
Da, ovoga srpskog Herkules. Pa Marko može sve, on je balkanski junak. Znači mi imamo negde dva balkanska zaista imena. Jedno je Marko Kraljević, drugo je Starina Novak. I to su dva imena koja nekako povezuju. Imala je jedna bugarska folkloriskinja jednu lepu studiju koja se zove južnoslovenska epska poezija Most ili granica. Most ili granica. I to što povezuje tu epiku je negde najviše Marko Kraljević i, kažem, Starina Novak, Baba Novak i slično. Vrlo su zanimljive ta prožimanja motiva. Recimo u Bugarskoj ćete naći pesme o kosovskom boju također. Znači to je jedna snažna struja koja se izliva. To je reka koja se izliva iz svog korita. I ta reka i danas ima, kad vi pogledate od Vaska Pope pa sve do, ne znam, Milosava Tešića, te vrhunske određene cikluse pesama, vi ćete vidjeti koliko je ta reka i danas silna. Tako da ima tu mnogo zanimljivih priča iz istorije i o to da recimo kad govorimo o ovakvim knjigama koje su potrebne, potrebne su i kao lektire, ja sam radio neke lektire upravo u školskom, za osnovnu školu, to je lektire koje su, svakako mi se čini da je to važno da im se približi učenicima, da im se približi, kako bih rekao, ne visoka nauka, nego nešto što je zanimljivo, što nije tako arhaično, što se može objasniti, može protumačiti.
Zanima me kako recimo birate pesme, to me veoma zanima kako birate pesme, jer ja zaista se slažem da deca treba da itekako čitaju ove pesme i svašta mogu da nauče, ali kad recimo pravite taj izbor za određeni uzrast, na što sve obraćate pažnju?
Pa znate kako, najpre lektire se naravno rade prema onome što je u školskom planu i programu.
Da.
I postavlja se pitanje šta u stvari treba da bude u školskom planu i programu, i to je pitanje kad je reč o narodnoj književnosti i uopšte o književnosti, koje je vrlo kompleksno. Mi smo ove godine imali u Tršiću jedan drugi interkatedarski sastanak, čija je tema bila kanon srpske književnosti. To nije popis dela, nego određena merila na osnovu kojih se može nekako govoriti o tome šta u stvari jeste ili šta nije kanon i koji su principi konstituisanja, što je ono što je trajno, što ostaje, od čega to zavisi i slično. Teško je izabrati, kako bih rekao, pesme i prilagoditi ih uzrastu učenika.
Da, to je to, zato vas i pitam, dakle, da, koji su to slojevi, pošto deca, recimo, neke pesme možda čak ne mogu ni da razumeju.
Da.
U jezičkom smislu.
Tako je.
Neke su možda suviše surove sad u ovom našem vremenu, se sve to nekako drugačije gleda, deca se ne izlažu kao ranije, pa da li i to recimo postoji kao kriterijuma?
Pa,
zato vas pitam, prosto mi je zanimljivo to.
Da, pa vrlo je teško u stvari naći sve te kriterijume. Najpre sad su u svim tim nastavnim, kako da kažem, sredstvima, čitankama, radnim sveskama i slično, postoje određeni standardi da se nepoznate reči daju uz tekst, da se daje određena aparatura kritička, da se objašnjava ono što je manje poznato i da se prilagođava ono što mora da se prilagodi. Teško je, ali je moguće, zbog toga što se mora objasniti da je to književnost, da je to književno delo, dakle da to nije stvarnost. To je bi bilo kao kad bismo kod Šekspira tražili, ako ćemo, jel, o nasilju, o surovosti i slično, pa ajde da uzmemo najveća dela svetske književnosti. To je jednostavno deo života, ali hoću da kažem da ovo je književnost i od književnosti zavisi da li će to biti i kako predstavljeno. Tako da mislim da posebno u osnovnoj školi treba voditi računa o uzrastu i pokušati da im se približi preko određenih stvari. Ja sam to, kažem, radio uglavnom preko tih određenih književnosti, film, možemo govoriti i o stripu, recimo,
da.
Vi imate Đorđe Lobačev, imate Voju Nanovića, imate te elemente, kako da kažem, Čudotvorni mač. Imamo pokušaje da i savremene strip crtače kao što je Petar Meselđija ili neki drugi, da ih uvedemo, kako bih to rekao, u te određene sredstva kojima ćemo približiti učenicima. I neku bajku, i epsku pesmu, na kraju oni su gledali sve te tu epsku fantastiku, Gospodar Prstenova i slično, i to je nešto što mislim da može posredstvom vizualnih, pre svega medija, da im se približe.
E sad, htjela sam da vas pitam, dok smo razgovarali o junacima, dakle i Marko Kraljević i, ne znam, Lazer i ostali, ovi negativni junaci u junačkim pesmama, dakle, po kojim se oni obrascima, kakve sve tu tipove imamo, kako su se oni...
Pa, znate
stvarili.
Kako, pa evo, pominjali smo Vuka Brankovića, Prokletu Jerinu, postoje, pre svega, epska pesma konstituiše svoje polje, je semantičko, na toj opoziciji svoje tuđe. To su, naravno, protivnici koji su i u istoriji, tako, za vreme ropstva po Turcima, to su Turci, Arapi su uvek protivnici, nikada Turci mogu da budu i... Marko može da se pobratimi sa, recimo, Ali Lagom, ali sa Arapinom ne može, jer su Arapi neka vrsta te mitske substitucije demona određenih koji imaju iste funkcije, otimaju devojke, ugrožavaju grad i slično. Tako da, znači, postoje različiti kriterijum i oni koji su unutar, rekli smo, izdajnici, oni koji se doživljavaju kao posebno u pesmama o hajducima i uskocima, to su neverni kumovi, jataci i slično.
Povod za naš razgovor je knjiga Srpske junačke pesme koja je objavljena u izdanju Lagune, dakle još jedan povod da se setimo našeg nacionalnog blaga i svega onoga što nešto mi se čini i većina nas zaboravi tamo negde posle srednje škole, a zaista bi trebalo da se tome vraćamo.
Pa trebalo bi u stvari da ima jedna možda time da završimo, jedna izreka, je li tako, koju je često Patrik Pavle voleo da koristi, a to je: jer zlo dobra donijeti neće. Jer zlo dobra donijeti neće. To je jedan stih iz pesme Oranje Marka Kraljevića i stih koji otvara celu tu pesmu neveliku. Među svim varijantama on je potpuno izdvaja i postavlja na posebno mesto. Dakle, stvarno se bi trebalo da se podsjećamo te naše epske vertikale duhovne, između ostalog ne samo zbog toga da ne bismo zaboravili tu vertikalu, nego da ona ne bi zaboravila nas. Dakle, zbog tih određenih etičkih principa koji su univerzalni, zbog određenih vrednosti koje su univerzalne, one se možda drugačije danas definišu, možda imaju drugačiji oblik, ali suština, ta sržna tačka njihova je ista. Tako da mislim da su ovakve knjige potrebne.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Naš gost je bio profesor Boško Suličić.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.